halkani waa laanta afka soomaaliga ee WR Adventist World Radio codka rajada ee lagu talagalay dadka oo dhan. dhegeystayaashana sharafta lahow, qaybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya dalmar, kadib waxaynu raacay casharkeena oo uga imaanaya bugga nolosha oo inoo soo jeedinaya isagana Ismaaciil. anigoo ah Faarax Cadi leeyahay, dhegeysi wacan. sidii caadadeenu ahayd, waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey casriga ee qaar kale oo qaraamiya oo markaasi kugu reebaya xusuus. dhammaantiin dhegeystayaal, waxaynu idin rajaynaynaa dhegeysi wacan weli halkaad nagala socotaan waa idaacaddii a w r. fadlan haddii aad doonaysaan in aad nala soo xiriirtaan, ciwaankanaga dib ayaan kaga sheegi doonaa, bal intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan waxaad ku soo dhawaataan heestan. barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiiso badan oo alaa ku saabsan arrimaha qoyska, waxaana filaya inaad ka faa'iidaysan doontaan. waxaynu inoo soo jeedinayaa goobe oo maanta ka hadlaya mowduuca ku saabsan guurka. inta ka horeysana aynu dhegeysano heestan.
walaalayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii nolosha qoyska caawa waxaa ama haddeer waxaa ila joogaa walaalkeen warsame oo isagoo ku nool magaalada Nairobi, khaasatan xaafadda Isli. Waxa aan la yeeshtay wareysi ku saabsan nolosha qoyska aniga oo markaasi su-aalo weydiinayay walaalkeen warsame isagoona uu ka dhiibanayay fikradiisa. Warsame, ku soo dhowow studiyaha Nairobi. Marka u hore warsame, waxaan doonayaa in aan ku weydiiyo qofka marka uu doonayo inuu guursado waa maxay qodobada la doonayo inuu ka fiirsado?
Run ahaantii, qofka marka uu guursanayo, marka ugu horeysa guurku waa muhiim, waa wax loo baahan yahay in laga fiirsado, waayo marka uu ninka iyo naagtu ay isguursanayaan labadooduba waxay u baahan yihiin inay ka fiirsadaan guurka, waayo guurku muddo badan ayay isla joogi doonaan noloshooda oo dhan. Marka maadaama ay noloshooda dhan isla joogi doonaan, si hadhow ay uga hortagaan inuu yimaado waxa la yidhaahdo furninku, waxay u baahan yihiin inay ka fiirsadaan oo ay isfahmaan. Qodobada uu u baahan yahay in laga fiirsado waxaa ka mid ah, marka ugu horreysa waa dabeecadda qofka, waxa weeye naagtu waa inay taqaanaa ama gabadhu ninka dabeecadiisa, ninkuna waa inuu gabadha dabeecadeeda si fiican u yaqaano. Marka waa inaanay ku degdegin oo ay isbartaan dabeecadda intii muddo. Dadka qaarkii muddo 2 sano ayay ku qaadataa, qaar ay 6 bilood ku qaadataa, hadba qofba siday tahay. Midda kale ee guurka loo baahan yahay waxa weeye xagga dhaqaalaha. Marka caruur baa dhalan doonta, waxyaalo badan baa loo baahan yahay. Hadhow ma ka soo bixi kartaa hawshii mas-uuliyaddii qoyska? Taasina waa muhiim. Midda kale loo baahan yahay waxa weeye xagga jacaylka labada qof ka dhexeeya, waa muhiim inaanu isbedelin oo sidiisi u socda. Marka ugu horreysa dadku si fiican ayay isu jeclaadaan maalmaha ugu horreysa, laakiin marka dambe markay muddo wada joogaan waxaa laga yaabaa inay uu dhammaado jacaylkii, oo midba midka kale uu ka arko dhibaatooyin xaggiisa. Marka waxaa loo baahan yahay qofkii sidii aad u jeclayd inaad u jeclaatid oo aadan isbedbedel yeelan. Waxaa ka mid ah iskaalmeynta labada qof, haddii qof kale dhibaato haysato xagga dareenka iyo xagga maaragtay jirkaba hadday tahay in la iskaalmeeyo. Waxyaalo badan ayaa guurku looga baahan yahay.
Waan gartay. Marka maxaad u aragtaa haddaba, waxaa tiri qofku waxay ku qaadan kartaa 6 bilood ama 3 bilood ama 1 sano intii labada qof ay maaragtay familiyada isku noqonayaan oo ay si wanaagsan isu baranayaan midba midka kale dabeecadiisa uu ogaanayo. Haddaba xagga dhaqanka Soomaalida marka la fiiriyo, waxaa jirta in gabdhaha badankood amaba xagga markiiba miyiga la fiiriyo, gabadhii iyada oo aan ninkii arag ama maalintii ugu horreysaba ay tahay gabadha lala baxsado ama lala roorosa, dadka qaarkood ay yaqaanaan. Haddaba fikrad noocee ah ayaad adigu ka qabtaa gabdhaha lala baxayo si loo guursado?
Wallaahi anigu fikradda aan ka qabo gabdhaha lala baxayo ama lala baxsanayo ama la isasiinayo waxa weeye ma xuma in gabadh la siiyo nin oo hooyadii ama aabaheed ay siiyaan, laakiin waxa weeye gabadhiina in la weydiiyo oo inay ninkii rabto yeen kare sabaad garatay ma. Marka haddii gabadhii lagu qasbo nin xun oo dilaaca ama nin maaragtay aan reer ka dhaqaalayn ama nin maaragtay dhibaatooyin badan u keeni karaa, runtii waxa weeye eeddaas gabadhu iskama lahaa, waxaa iskale waalidkiisii. Marka anu waxaan oran lahaa inkastoo dhaqankeenu uu fiican yahay oo siismadaas ay fiican tahay,
aan kaasoo dhexgale warsame kama wado xagga waalidka uu gabadha bixinayo, waxaan ka wadaa xagga dhalinta maaragtay ninka kurayga a marka uu la baxsado gabadhii, gabadhii meel kale ayuu geynayaa, uu soo nigaxsanayaa, muddo dabadeed ayuu reerihii kusoo celinayaa, jereerihii kadib ayaa wada hadlayaa. Idiyada iida fikradda iida adigu seed u aragtaa?
Aniga markuu ugu horreysa waxaan isweydiin lahaa maxaa keenay inuu ninku gabadha la baxsado. Waxaa keenay laba qof oo israbay ayaa waxaa isu diiday waalidkii ama qaraabo kale ama maaragtay dadkii xidhiirka la lahaa. Marka waxa gabadha ku kalifaya inuu la baxsado ninku waxaweye dhibaatooyin xagga maaragtay qoysaskooda uga yimi. Marka anigu waxaan oran lahaa laba qof haddii ay israbto oo gabadha iyo wiilku raalla iska yihiin, waalidkii in loo sheego, hadday waalidku diidaan marka waa ay aada isu jecel yihiin, marka anu waxaan oran lahaa dee inay isu madax bannaan yihiin oo maaragtay ay isguursadaan. Marka haddii la isu diido oo ay yimaadaan maaragtay dhibaatooyin kale, marka waxay ku kalifaysaa inay la baxsato ama ay isla baxsadaan. Marka waxaan u arkaa aada uguma faraxsan in la isla baxsado, laakiin haddii ay ka suurto ama u suuroobi weydo inay si kale isku helaan, dee marka waxay noqonaysaa inay isla baxsadaan. Marka raalli baan ugahay maaragtaas.
Waa taas iyada fahmay. Marka aan usoo laabto fikraddaadii hore ee gabadha la bixinayo, waxaa jirta in xagga dhaqanka soomaalida gabadhii iyada oo arag wiilka laleeyahay waxaa lagu diray wiil maaragtay oo uu dhalay maaragtay oday hebel iyo hebel maaragtay oo reer hebel ka dhishay, ama wiilkii ayaa waxaa laleeyahay waxaa lagu guurinayaa gabar sidaas iyo sidaas ah. Marka labadii qof iyagoo aan is arkin oona is jeclaanin ayaa maaragtay loo guurinayaa qofkii. Marka haddii ilaahay idmo barnaamijkeena xiga warsame, su-aashaas ayaa ugu horreyn doonta su-aalaha aan ku weydiin doono. waana ku mahadsan tahay barnaamijkan kasoo qayb gashay
adiga badan
dhegeystayaasheennana. waxa aan leeyahay waa aniga dalmar ah intii aan mar labaad hawada ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo.
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi nolosha qoyska. dhegeystayaal, haddii aad qabtaan su-aalo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo, fadlan inala socodsiiya ciwaankiina codka rajada dadka, sanduuqa boostaha 4227 Nairobi, Kenya. mar labaad, codka rajada dadka, sanduuqa boostaha 4227 Nairobi, Kenya. haddana aynu wada dhegeysano heestan dabacsan. Thank you. waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi. Haddana waxaynu soo gaarnay xilligii aanu idiin soo jeedin jirnay casharadii inooga imaanaya buugga nolosha, inu soo jeedinay Ismaaciil. Weli waxaan ku jirnaa qisooyinkii Ciise. Inta ka horeysan aynu dhegaysano qasiidadan.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
malintay xumaatan laga marmino mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
xididkii dambigu naga maydhayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
magaciisa diida malku raacayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
rabbigeenna weyna ina maamulo mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
sacdi adduunku naga yeelayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
milixdii adduunku naga yeelayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
magabka unbaa ka murmaya oo mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
dibilda macaanbu nagu maydhayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
Sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa,
sixeen weyna kama marano mugdigii qiyaama lagu moodayaa.
barnaamijkani haddana aan sii wadi doono waxaan ka dhihinay wax ku saabsan yuudas dhimashadiisa, aayadaha 3-11 oo ah waxaa ku saabsan cutubka 27. markaasaa yuudas oo ahaa kii gacan geliyey goortuu arkay in la xukumay ayuu isqoomeeyey oo marata 30 gogo oo lacagta ahaa ayuu wadaadadii sare iyo waayeelladii ku hor daadiyey oo wuxuu ku yidhi, waan dambaabay markaan gacan geliyey dhiiggeyga leh, laakiin waxay ku yimaadeen maxay noogu jira yeelka. Markaasuu lacagtii macbudku gudihiisa ku daadshay oo ka tegey, wuuna baxay oo isdeldelaaday. Kolkaasa wadaadada sare lacagtii qaadeen oo waxay ku yidhaahdeen, xalaal ma aha in qasnada quduuska ah lagu rido, waayo waa dhiig iibis. Markaasay ka wada hadleen oo waxay ku yidhaahdeen, dhulka dareemayaha in shisheeyaha lagu aaso, sidaa darteed ilaa maanta dhulkaas waxaa loogu yeeraa dhulkii dhiigga. Markaasa waxaa noqotay wixii nebi Yeremiya lagaga dhex hadlay markuu yidhi,
waxay garteen waxay qaateen 30 gogo oo lacagta ahaa oo ay iibkii lagu qiimeeyay isaga kii bin Israa'il ku qiimeeyeen waxayna ka bixiyeen dhulka dariyada sameeyaha sida Rabbigu igu amray meeshaan waxaan aragnay in ninka leelahaa Judas uu ahaa kan gacan geliyay goortu arkay in la xukumay ayuu isqoomeeyey oo 30 gogo oo lacagta ahaa ayuu wadaadadii sare iyo wayeladii ku hor celiyey waxaanu arkaynaa meeshaan inuu dareemay in wax qalad isuu biyay hadduu ninkani oo qaladka galay oo 30 gogo ku iibiyey masiixa uuna ma arkay xanuunka iyo waxa lagu suubinayo daraadiis uu ka soo noqday bal haddii aanu maaragtay waxyaalaha maanta dhacaya aan isku weydino waxaa jira dad annaga naga mid ah maraha qaar oo markay dembi suubinayaan aan maaragtay isqoomeynaynin oon waxba ka dareemaynin inay qalad suubiyeen saa daraadeed waxaanu aragnaa waxaa wanaagsan haddii qaladka aan u galno inaan ogeen marka aan ogaanayno inay waxa qalad yihiin inaan isqoomeyno siduu Yuudas uu suubiyey oona ka soo noqono way wanaagsan tahay laakiin ayna noqonin in maaragtay markasta waa noola saamaxaya ay noqoto oo maaragtay sidaan doonayno aan iskiga dambaabno waayo dembiga qaladka lagu suubiyo oona la ogolaado inay qalad lagu suubiyey oo laga soo noqdo wuu ka wanaagsan yahay kan oo lagu suubinayo iyadoo la og yahay waayo dembiga hadduu kala duwan yahay mid yar iyo mid weyn ma jiro laakiin waxay ku xiran tahay haddii aad u suubisay adoo og as kas iyo maag sida la yiraahdo aad iskaga suubisay taasi waxa waay in lagu dembi dhaafin laga yaaba laakiin haddii aad dembi gashid oo maaragtay ay ku dhaadhacdo in waxaad aad suubisay ay tahay dembi qalad ah oo kasoo noqotid aabbaha u soo noqotid waxaa dhacaysa in dembi dhaaf ah heshid saa daraaddeed Yuudas si sax u suubiyey uu isqoomeeyey inuu dembi gale uu ogolaaday laakiin midda qaladka u suubiyey daldalaada uu isku suubiyey waayo ma fiicno inuu qofku isdilo kan kelii oo dila oona nafta bixiya waa Ilaah saas oy tahay ma aha marka is ogolaatid misna aad hubtid inaad dembi a gashay inaad isdildilaadid ma aha si aad lagu helo dembi dhaaf waayo qofka duu isdilo waxaa waaye dembi dembiyadiis uu kusii daray laakiin ma aha dembi dhaaf uu helayo saa daraaddeed haddii aan ogolaano kan nafta bixiya ayaa nafta keena laakiin aan isqoomeynin oo waxaala xun aan gelin si nool dembi dhaafo
dhegeystayaashana sharafta lahow waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijyadeenna maanta aynu hawada idinkiigu soo gudbin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r advantist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadko dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ee ku saabsan barnaamijyada aan halkan ka soo baahino fadlan inala socodsiiya ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa boosta 4-2-7-6 Nairobi, Kenya. Mar labaad, codka rajada dadka sanduuqa boosta 4-2-7-6 Nairobi, Kenya. Barnaamijkan waxaa isku soo dibirday dalmar waxaan idiin soo jeedinayay faar xagga farsamada waxaa inoo haya Mrs. Niyamango intuna hawada mar kale dib ugu kulmayno sida ay nabadgelyo dhammaantiin.